Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Μπορεί ο Τραμπ να έχει κολλήσει για τα καλά στα στενά του Ορμούς, σαν να έχει εγκλωβιστεί σε ένα τεράστιο δίλημα, δηλαδή να συνεχίσει τη μάχη μέχρι να πετύχει τους στόχους που είχε θέσει από την αρχή ή να προσπαθήσει να βρει διέξοδο διαφυγής από μια κατάσταση που δεν συμφέρει κανέναν να κλιμακωθεί ακόμα περισσότερο. Αλλά μέχρι να βρει τη σωστή απάντηση, όλοι εμείς οι υπόλοιποι έχουμε κολλήσει για τα καλά στα στενά της οικονομίας και των ανατιμήσεων, παρακολουθώντας το ράλι ανόδου των τιμών. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 17 Μαρτίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σεισμός 4,1 ρίχτερ στα Ιωάννη, αναστατώθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν. Ελπίζω ότι δεν θα διαρκέσει πολύ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε ενεργειακό συνέδριο του Bloomberg. Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα βραχυπρόθεσμο αλλά και ένα μακροπρόθεσμο πλάνο, να υπάρχει ευρωπαϊκή συνένεση για υποστήριξη των νοικοκυριών από τις ενεργειακές επιπτώσεις, δήλωσε επίσης ο κ. Μητσοτάκης. Νεκρός ο Αλί Λαριτζανί, αρχηγός του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν και το θάνατο του επικεφαλής της παραστρατιωτικής ομάδας Μπασίτζ. Το Ιράν δεν έχει προβεί σε ανακοινώσεις για το θάνατο του Λαριτζανί, ενώ τα ιρανικά κρατικά μέσα δημοσίευσαν ιδιόχειρο σημείωμά του. Ισχυρές εκρήξεις στο Ιράν, νέα εντολή απομάκρυνσης κατοίκων στο νότιο Λίβανο από το Ισραήλ. Πλήγματα στα προάστια της Βηρητού, σιρήνες ηχούν κατά διαστήματα στο Ισραήλ. Η Ελλάδα δεν προτίθεται να εμπλακεί στον πόλεμο, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Διαπετρίτης, ο οποίος επισκέπτεται σήμερα το Βερολίνο. Σεισμική δόνηση 4,2 ρίχτερ στα Τύρια Ιωαννίνων έγινε αισθητή, ιδιαίτερα αισθητή στην ευρύτερη περιοχή. Διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Μάρνης από το ύψος της οδού Στουρνάρη έως το ύψος της οδού 3 Σεπτεμβρίου λόγω συγκέντρωσης των οδηγών ταξί που πραγματοποιούν 24 ώρες επαναλαμβανόμενες απεργίες. Και τέλος, τοπικές βροχές σήμερα σε όλη τη χώρα, 16 βαθμοί στην Αθήνα, 15 στη Θεσσαλονίκη. Καταιγιστικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, στη Μέση Ανατολή. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς ανακοίνωσε πως έπειτα από αεροπορική επιδρομή είναι νεκρός πλέον επικεφαλής εθνικής ασφάλειας του Ιράν, ο Αλί Λαριτζανί. Βέβαια, η κρατική τηλεόραση της Τεχεράνης μετέδωσε μήνυμά του χωρίς να επιβεβαιώσει το θάνατο του αξιωματούχου. Θα τα δούμε σε λίγο αυτά αναλυτικά, όπως θα δούμε και όλα τα νεότερα αναφορικά με τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φαίνεται να έχει εγκλωβιστεί σε ένα μεγάλο δίλημα, αν θα συνεχίσει τη μάχη μέχρι να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει από την αρχή, ή αν θα προσπαθήσει να βρει μια διέξοδο διαφυγής από μια κατάσταση που δεν συμφέρει κανέναν να κλιμακωθεί ακόμα περισσότερο. Το Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει κολλήσει για τα καλά στα στενά του ορμούς, όπως λένε πολλοί αναλυτές. Μέσα σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, ενωδικά κινείται και σήμερα η διεθνής τιμή του πετρελαίου, ενώ καταγράφονται νέες αυξήσεις τόσο στις τιμές χοντρικής όσο και στις τιμές λιανικής των καυσίμων. Φουντώνει ανησυχία σε όλο τον κόσμο. Την ίδια ώρα, διαβουλεύσεις για τα νέα μέτρα στην κατεύθυνση της συγκράτησης των τιμών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Η Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, μιλώντας στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι το πετρέλαιο πλέον είναι μια ανάσα από τα 2 ευρώ.
Σήμερα παρέλαβα το πρωί, άκουγα που λέγατε τις τιμές, η απλή αμόλυτη σημερινό τιμολόγιο 1,96,9. Δηλαδή παίρνουμε τα τιμολόγια και κάνουμε το σταυρό μας πραγματικά.
Εμείς να δείτε.
Αλήθεια σας το λέω. Γιατί δεν είναι μόνο για εσάς, δηλαδή τον καταναλωτή που λες, όχι Παναγία μου, εγώ 20 έβαζα, 20 θα βάλω, θα πάρω λιγότερα λίτρα. Και για εμάς που θέλουμε και περισσότερα χρήματα. Και φοβόμαστε γιατί μια τιμή αύριο πτωτική θα με αναγκάσει να χάσω τα λεφτά που έχω κάτω.
Έτσι, ναι, όπως, ναι, πάει, ναι. Έτσι όπως πάει το πράγμα, πού βλέπετε να φτάνει η τιμή της αμόλυβδης μέσα στις επόμενες μέρες? Τώρα μας είπατε, είναι, εσείς παραλάβατε...
Έτσι όπως πάει το 2, δεν είναι πολύ κοντά. Σας λέω το σημερινό τιμολόγιο.
1,96.
1,96,9. Τι είναι, μια αναπνοή.
96,9, δηλαδή 1,97 ουσιαστικά.
Ναι.
1,97.
Να σας πω, αυτό το σοκ πάλι που γίνεται είναι που τρέχει πολύ το πετρέλαιο. Ναι. Το πετρέλαιο έφτασε, είναι δίπλα στην αμόλυβδη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το σημερινό είναι 1,96,9 βενζίνη, 1,93,9 και τα δύο σημερινά.
Μάλιστα.
Οπότε είναι τσαπ. Θυμάστε που το περάσαμε το 22.
Ναι.
Ρωσία-Ουκρανία. Οκτώβριος-Νοέμβριος. Mm-hmm. Τι ήταν τότε? 2,020-2,030 πετρέλαιο.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια οικονομική μας διδάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο. Ακούσαμε την κυρία Ζάγκα Πινελόπη να λέει ότι μια ανάσα από τα 2 ευρώ είναι πλέον το πετρέλαιο, έφτασε δίπλα στο ίδιο ύψος δηλαδή με την αμόλυβδη. Κάνουμε το σταυρό μας, την ακούσαμε να λέει, όταν ανοίγουμε τα τιμολόγια, τόνισε η πρόεδρος. Δηλαδή, εμείς τι πρέπει να κάνουμε, Πινελόπη, για τις τιμές οι καταναλωτές? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Δεν μπορεί κανείς να διαψεύσει την κυρία Ζάγκα. Βρισκόμαστε προφανώς μία ανάσα πριν από τα 2 ευρώ για ολόκληρη την Ελλάδα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση τιμή εχθές 16 Τρίτου σε ολόκληρη τη χώρα ήταν 1 ευρώ και 92 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Όταν στις 27 Φεβρουαρίου ήταν στο 1,75, δηλαδή η αμόλυβδη βενζίνη έχει πάρει 17 λεπτά. Έχω κάνει την αντίστοιχη πράξη και για τα υπόλοιπα προϊόντα. Η αμόλυβδη των 100 οκτανίων έχει πάρει 16 λεπτά και έχει ξεπεράσει προφανώς τα 2 ευρώ. Το ντίζελ κίνησης είναι στο 1,90 και έχει αυξηθεί κατά 34 λεπτά. Αύξηση 17 λεπτά έχουμε και στο υγραέριο κίνησης, ενώ το ντίζελ θέρμανσης από 1 και 17 είναι σήμερα, ήταν χθες, μέση πανελλαδική τιμή στο 1 και 47. Που σημαίνει ότι είμαστε πάρα πολύ ψηλά. Είναι πολύ ψηλά τόσο το ντίζελ κίνησης όσο και οι αμόλυβδοι. Έχουν περίπου την ίδια τιμή και πάρα πολύ σύντομα αναμένεται να φτάσουν στα 2 ευρώ. Να πούμε ότι η μέση τιμή πανελλαδικά αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, είναι 1,92. Ωστόσο, πάνω από 1,92 είναι η περισσότερη νομή της χώρας. Είναι 6 νομοί στους οποίους είναι κάτω από τα 1,90, δηλαδή στην πραγματικότητα είναι στο 1,89, τίποτα, είναι σχεδόν 1,90, ενώ στις Κυκλάδες έχουν ξεπεράσει και τα 2 ευρώ, είναι 2,03. Mm-hmm. Στους υπόλοιπους νομούς είναι πάνω από 1,90 σε 24 νομούς της χώρας, ενώ στην ίδια τιμή είναι και η τιμή του ντίζελ. Με λίγα λόγια, Γρηγόρη, τα 2 ευρώ ως το τέλος της εβδομάδας δεν είναι μια πρόβλεψη η οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν θα επιβεβαιωθεί.
Μάλλον είναι κάτι που πρέπει να το περιμένουμε. Ναι, προς τα εκεί γίνουν οι πιθανότητες.
Και φαίνεται ότι και το Brent κινείται σε υψηλά επίπεδα. Αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 103 δολάρια το βαρέλι. Και αντιστοίχως βεβαίως ακολουθεί και η τιμή του φυσικού αερίου, που αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στο Ολλανδικό χρηματιστήριο στα 52,2 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Με λίγα λόγια, τα ενεργειακά προϊόντα έχουν ξεφύγει και όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, τόσο χειρότερα θα είναι τα πράγματα.
Και είναι σαν να έχει μπει σε μια κινούμενη άμμο. Σε μια κινούμενη άμμο η αγορά πετρελαίου με όλες αυτές τις εξελίξεις. Μας έλεγες και τις προηγούμενες ημέρες για τις ανατιμήσεις που σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Τώρα να δούμε την εικόνα από τη Βόρεια Ελλάδα. Τι γίνεται εκεί? Γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι λόγω των υψηλών τιμών των καυσίμων, πολλοί οδηγοί, συμπολίτες μας, Βορειοελλαδίτες, επισκέπτονται τη Βουλγαρία για να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους. Πάμε στις Σέρες και στο Βασίλη Αναστασιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, όντως οι Βορειοελλαδίτες πηγαίνουν στη Βουλγαρία για να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Το είδαμε με τα μάτια μας αφού βρεθήκαμε στη Βουλγαρία. Βέβαια, όχι για να φουλάρουμε το αυτοκίνητό μας, αλλά να κάνουμε το ρεπορτάζ. Η αλήθεια είναι, Γρηγόρη και κυρίες και κύριοι, ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, κυρίως από τα βόρεια του νομού, και το λέω αυτό γιατί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει χιλιομετρική απόσταση, πήγαιναν στη γειτονική χώρα για να έτσι αναφοδιαστούν με καύσιμα τα αυτοκίνητά τους. Βέβαια, να πούμε το τελευταίο διάστημα, λόγω του ράλι ανόδου που βλέπουμε βέβαια στις τιμές της βενζίνης αλλά και του πετρελαίου κίνησης στην Ελλάδα, είναι περισσότεροι αυτοί που επισκέπτονται την γειτονική χώρα για να βάλουν βενζίνη. Να πούμε ότι, Γρηγόρη, Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στη Βουλγαρία διαμορφώνεται περίπου στα 1,41 ευρώ το λίτρο, την ώρα που στις Σέρες και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας φτάνει και ξεπερνά τα 92 ευρώ. Δηλαδή, Γρηγόρη και κυρίες και κύριοι, η διαφορά αγγίζει περίπου τα 50 λεπτά ανά λίτρο. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης κοστίζει περίπου 1,57 ευρώ στη Βουλγαρία, ενώ στην Ελλάδα έφτασε σήμερα σε πρατήρια των Σερών στο 1,93 ευρώ, διαφορά 36 λεπτών. Δηλαδή, στα 50 λίτρα αμόλυβδης βενζίνης, κάποιος που θα προμηθευτεί, που θα ανεφοδιαστεί με αμόλυβδη από τη Βουλγαρία, στα 50 λίτρα θα έχει κέρδος 25 ευρώ. Θα έλεγα ότι είναι αρκετά σημαντικό αυτό το κέρδος. Βέβαια και στη Βουλγαρία η τιμή παρουσιάζει αυξητική τάση. Βέβαια ένας Έλληνας για να υπολογίζει ότι πρέπει να βγει κερδισμένος, πρέπει να υπολογίσει εκτός από τη χιλιομετρική απόσταση που θα κάνει και το κόστος των διοδίων του προμαχώνα που φτάνουν βέβαια τα 4,70 ευρώ. Η βινιέτα που πρέπει να πάρει, γιατί για να μπει στο εσωτερικό της Βουλγαρίας πρέπει να πάρεις βινιέτα, εκεί δεν έχουν διόδια στη Βουλγαρία, παίρνεις μια βινιέτα η οποία για 24 ώρες στοιχίζει 4 ευρώ και 10 λεπτά ή 7,70 θέλεις για εβδομάδα. Και βέβαια να πούμε, Γρηγόρη, ότι και κυρίες και κύριοι, ότι μεγάλο ρόλο στη διαφορά της τιμής παίζει φορολογία στην Ελλάδα, όχι δηλαδή ότι οι γείτονές μας δεν τους έχει αγγίξει ο πόλεμος, τους αγγίζει ο πόλεμος. Απλώς εκείνη η φορολογία στην Ελλάδα πάνω από το μισό της τελικής τιμής ενός λίτρου αποτελείται από φόρους, ειδικό φέρο κατανάλωση και ΦΠΑ, δηλαδή ο φόρος είναι στα 1,10, ενώ στη Βουλγαρία είναι μόλις στα 30 λεπτά. Στη Βουλγαρία βέβαια έχουμε αυξητική τάση, αλλά δεν νομίζω ότι θα φτάσει λόγω της φορολογίας, τα δικά μας νούμερα, τα οποία πραγματικά έχουν προκαλέσει την ανησυχία του κόσμου. Έτσι, έχω δει, είδα αρκετούς θέσεις που ήμουν εκεί, Γρηγόρη και κυρίες και κύριοι, σε ρέους οι οποίοι πήγαν εκεί να ανεφοδιαστούν με καύσιμα. Βέβαια, πολλοί το συνδυάζουν πολύ γρήγορα, σου πω και αυτό, γιατί παίρνουν και καπνικά προϊόντα και ποτά που και εκεί είναι φτηνά.
Το συνδυάζουν και με άλλες αγορές δηλαδή.
Δεν το συνδυάζουν πλέον με αγορές τροφίμων και διαφόρων άλλων ειδών, γιατί δυστυχώς για τους Βούλγαρους με την είσοδο του στον ευρώ, στο ευρώ έχουν πάρει την ανιούσα οι τιμές και μάλιστα μας έλεγαν Βούλγαροι ότι έρχονται στην Ελλάδα για να αγοράσουν προϊόντα. Άρα πηγαίνουν Έλληνες στη Βουλγαρία για να πάρουν βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, ενώ έρχονται από την Βουλγαρία στην Ελλάδα για να αγοράσουν διάφορα προϊόντα.
Βασίλη Αναστασιάδη, σε ευχαριστούμε για το πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερε. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στη Βόρεια Ελλάδα, αυτά συμβαίνουν στις Σέρες, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τον ανταποκριτή μας. Φεύγουν Βορειοελλαδίτες και πηγαίνουν στη Βουλγαρία για να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους και τις τσέπες των καταναλωτών για να δώσει τις τιμές των καυσίμων. Μετά από 17 μέρες πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, στα καύσιμα, παρά το πλαφόν, οι τιμές αυξάνονται καθημερινά. Η μέση τιμή της αμόλυβης στις Κυκλάδες ξεπέρασε τα 2 ευρώ το λίτρο, όπως διαβάζω στο earthnews.gr, και ακολουθούν ο νομός Λευκάδας με 1,96 ευρώ και Ηρακλείου και Χανίων με 1,95 ευρώ το λίτρο. Είναι οι τιμές που κρατούν, είναι οι νομοί που κρατούν τα πρωτεία στην ακρίβεια και στις ανατιμήσεις των καυσίμων. Ακούσαμε τι γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα. Πάμε στη Δυτική Ελλάδα τώρα. Πάμε στην Πάτρα και στο Μιχάλη Βασιλάκη, τον ανταποκριτή μας, για να μας πει, να μας μεταφέρει την εικόνα από τη Δυτική Ελλάδα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Σε υψηλά επίπεδα κυμαίνονται οι τιμές πώλησης υγρών καυσίμων στην Πάτρα, με την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων να καταγράφει μέσο όρο περίπου 1,89 ευρώ το λίτρο. Η φθηνότερη τιμή που εντοπίσαμε ήταν στα 1,73 ευρώ, ενώ η ακριβότερη αγγίζει τα 2,047 σε ορισμένα σημεία, δημιουργώντας μια διακύμανση άνω των 30 λεπτών ανά λίτρο, διαφορά που μπορεί, για να κάνουμε και τους υπολογισμούς, να μεταφραστεί σε 30 έως 35 ευρώ εξοικονόμηση για ένα πλήρες ρεζερουάρ των 100 λίτρων, Γρηγόρη.
Μιχάλη Βασιλάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8 στις 2. Είναι το μεγάλο θέμα αυτό, κυρίες και κύριοι, που απασχολεί τους πάντες. Η κατάσταση στην αγορά και η ακρίβεια στα καύσιμα. Στην αναγκαιότητα αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ειδικά στον ενεργειακό τομέα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συζητώντας με δημοσιογράφο νωρίτερα στο πλαίσιο συνεδρίου που διοργανώνει το Bloomberg στην Αθήνα. Όπως δήλωσε μεταξύ άλλων, ελπίζει οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να τελειώσουν άμεσα. Διαφορετικά, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να πάρει άμεσα μέτρα εάν παραταθεί αυτή η κρίση. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού.
Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που ξέρετε ότι έχει και μια σημαντική σύνοδο κορυφής τις επόμενες δύο μέρες, και είμαι σίγουρος ότι θα με ρωτήσετε σχετικά με αυτό, θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφασίσει τι μέτρα θα πρέπει να πάρει. Οπωσδήποτε, αν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις τελειώσουν άμεσα, τότε η Ευρώπη θα πρέπει να πάρει κάποια άμεσα μέτρα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αν παραταθεί αυτή η κρίση, τότε θα πρέπει να δούμε πώς θα κινηθούμε. Βεβαίως, αναγνωρίζουμε εμείς ως Ελλάδα ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, δεν μπορεί να απειλεί τους γείτονές του. Αυτή τη στιγμή όμως, αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι το ενεργειακό σοκ και οι οικονομικές συνέπειες.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος παρακολουθεί τις εργασίες του συνεδρίου του Bloomberg στην Αθήνα και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Μόλις ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη, Δημήτρη, να λέει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και έχει ιδιαίτερη σημασία η συγκεκριμένη αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έρχεται 2-24 ώρα πριν την σύνοδο κορυφή των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Πρέπει να πούμε ότι είναι μια σύνοδο στην οποία θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή, όπως είναι αναμενόμενο, το ντόμινο της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, αλλά και οι γεωπολιτικές παύλα, οικονομικές παύλα, ενεργειακές επιπτώσεις στα 27 κράτη-μέλη της Ένωσης. Είναι ένα θύμα που εκπέμπει αυτό ο Πρωθυπουργός. Ένα έτερο σήμα με το βλέμμα στραμμένο στα του εσωτερικού της χώρας είναι ότι η κυβέρνηση, εφόσον αυτό απαιτηθεί από την ένταση αλλά και από την διάρκεια της σύγκρουσης στην ευρύτερη γειτονιά μας, έχει τα μέσα και έχει τον τρόπο προκειμένου να στηρίξει τις ευπαθείς κυρίως ομάδες του πληθυσμού. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι πρόκειται για μια κίνηση η οποία έχει ως επιροδότη την πορεία της ελληνικής οικονομίας, το γεγονός ότι η χώρα μας βρίσκεται τα τελευταία 7 χρόνια σε έντονη αναπτυξιακή τροχιά. Επεσήμανε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης και απέκλεισε με τρόπο κατηγορηματικό στο σκηνικό του συνεδρίου του Bloomberg κάθε ενδεχόμενο ελληνική συμμετοχή στον ντόμινο της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Αναφέρθηκε και στα εσωτερικά, πρέπει να σου πω. Ανέδειξε και πάλι το κλειδί της σταθερότητας που διαθέτει η χώρα σε αυτή την εποχή των πολλαπλών προκλήσεων και αβεβαιοτήτων. Η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα με αξιόπιστο σχέδιο για το μέλλον. Οι άλλες δυνάμεις δεν έχουν σχέδιο. Το μόνο που θέλουν είναι να μας διώξουν από την εξουσία, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός Γρηγόρη.
Δημήτρη Γκάτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο του Bloomberg, το οποίο γίνεται στην Αθήνα, όπου μεταξύ άλλων βεβαίως τόνισε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Μάλιστα, είπε ότι η Ελλάδα επέκτηνε το γεωπολιτικό και αμυντικό της αποτύπωμα για να καλύψει τις ανάγκες της Κύπρου. Τα μέτρα που θα ληφθούν θα είναι για μια περιορισμένη χρονική περίοδο, επεσήμανε από την πλευρά του στην τηλεόραση του ΕΡΤ News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Για να τον ακούσουμε.
Νομίζω θα ήταν όμως μάλλον επιπόλαιο να υποθέσει κανείς ότι αυτή η κρίση δεν θα είχε επιπτώσεις τόσο στον πληθωρισμό, το διεθνή πληθωρισμό, όσο και στους ρυθμούς ανάπτυξης. Ο πόλεμος αυτός διαρκεί 2 εβδομάδες και κάτι.
Ναι, 17 μέρες.
Επομένως, δεν μπορεί κανείς να κάνει συγκρίσεις. Κινδυνεύει, ξέρετε, ιδιαίτερα αν έχει κάποιες υπεύθυνες κυβερνητικές θέσεις αυτός που μιλάει, να διαψευστεί από τα γεγονότα ανά πάσα στιγμή. Δεν μπορώ να πιστέψω πάντως, και σας το υπογράμμισα, ότι μπορεί να περάσει κανείς αυτή την κρίση αυρόχης ποσή.
Τώρα, στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για τη λήψη μέτρων με στόχο την αναχέτηση των όποιων επιπτώσεων της κρίσης στην οικονομία. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, έκανε λόγο για διαφωνίες μεταξύ των μελών κρατών που καταγράφηκαν χθες στο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα τάσσεται υπέρ του άμεσου σχεδιασμού μέτρων. Για να ακούσουμε τον κύριο Παπασταύρου.
Υπάρχουν χώρες οι οποίες, δεν ξέρω αν το πιστεύετε, είναι πολύ επιφυλακτικές στο να μπούμε σε μια συζήτηση για μέτρα. Γιατί θεωρούν ότι την προηγούμενη φορά πήραμε κάποια μέτρα και στο έχουν δίκιο, τα οποία δεν βοήθησαν. Προφανώς Υπάρχουν και πολλά άλλα κράτη-μέλη και η Ελλάδα είναι ένα από αυτά που θεωρούν ότι είναι απαραίτητο να υπάρξουν συγκεκριμένες στοχευμένα μέτρα και ευελιξίες.
Η κατάσταση που διαμορφώνεται στα στενά του Ορμούς και την ευρύτερη περιοχή είναι άκως προβληματική για την ναυσιπλοεία, δήλωσε σε σημερινή του συνέντευξη ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, σημειώνοντας ότι παραμένει προτεραιότητα η ασφάλεια των ναυτικών και των πλοίων. Να ακούσουμε τι είπε στο ραδιόφωνο του Sky.
Μας προτεραιότητα η ασφάλεια των ναυτικών, η ασφάλεια των Ελλήνων, μετά των πλοίων μας, αλλά και τα ελληνόκτητα πλοία μας ενδιαφέρουν εξίσου και γίνονται όλες οι ενέργειες σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και τον Υπουργό τον κύριο Γεραπετρίτη, που φυσικά σε όλες αυτές τις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις έχει τον πρώτο λόγο.
Και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, με φόντο τον πόλεμο που μένεται για 18η ημέρα, παρακαλώ, στη Μέση Ανατολή. Έχουμε μπει στην τρίτη εβδομάδα, με τα πλήγματα να εντείνονται από το Ιράν και το Λίβανο έως το Ιράκ και το Περσικό κόλπο. Νεκροί εντωμεταξύ, σύμφωνα με το Ισραήλ, είναι ο γραμματέας του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, ο Αλί Λαριτζανή, και ο επικεφαλής της παραστρατιωτικής ομάδας Μπασίτς. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στο Τελαβίβ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας δώσει τα νεότερα αναφορικά με τις ραγδαίες εξελίξει στον πόλεμο που μένει στη Μέση Ανατολή. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, στους ακροατές και σε εσένα. Και ενώ τα βλέμματα όλων από χθες το βράδυ και τις τελευταίες 24 ώρες είχαν στραφεί στο βόρειο μέτωπο, δηλαδή στο μέτωπο με τον Λίβανο, οι εξελίξεις στο Ιράν στρέφουν ξανά το βλέμμα προς την Τεχεράνη μετά από αυτό το πολύ σοβαρό πλήγμα. Ένα πλήγμα γοήτρου, ένα πλήγμα υψηλού στόχου για τους Αμερικανούς αλλά και τους Ισραηλινούς. Ο κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος Αλί Λαριτζανή και ο διοικητής των Μπασίτς Καλαμρέζα Σουλεϊμαντή σκοτώθηκαν και οι δύο κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατς, ο οποίος και πρόκειτο, όπως μαθαίνουμε, για δύο εντελώς ξεχωριστές επιθέσεις. Δεν ήταν το ίδιο κύμα, δηλαδή, αεροπορικών πληγμάτων. Ακολούθησε δεύτερο με επιπλέον πληροφορίες, από ό,τι φαίνεται, από Αμερικανούς και Ισραηλινούς, που εκμεταλλεύτηκαν αυτό το κενό και το παράθυρο ευκαιρίας για να πλήξουν αυτούς τους πολύ σημαντικούς στόχους. Αυτά ήταν πολύ σημαντικά πρόσωπα για το ιρανικό καθεστώς. Πρόκειται για μια Ισραηλινο-Αμερικανική κοινή προσπάθεια. Mm-hmm. Πριν από μία περίπου ώρα, ναι, σχεδόν πριν από μία ώρα, η Ισραηλινή αεροπορία ανακοίνωσε ότι υπάρχει και νέο κύμα επιθέσεων αυτή τη στιγμή προς το Ιράν. Και μετά βεβαίως την επιβεβαίωση του θανάτου Λαριτζανή από τους Ισραηλινούς, οι Ιρανοί δεν έχουν πει το παραμικρό μέχρι στιγμής, πρέπει να το πούμε αυτό.
Βέβαια, και όχι μόνο δεν έχουν πει το παραμικρό, αλλά επιχειρούν σαν να είναι σε εξέλιξη μια επιχείρηση να το διαψεύσουν με ένα γραπτό μήνυμά του, το οποίο εμφανίζουν τις τελευταίες ώρες.
Γρηγόρη, το γραπτό αυτό μήνυμα αφορά ένα συλληπιτήριο μήνυμα που αφορά τους ναύτες του Ιράν από το πολεμικό ναυτικό που χάθηκαν κατά τα πλήγματα τα οποία δέχθηκαν τα ιρανικά πλοία. Δεν μπορεί να υποθεί ότι είναι μια επιχείρηση διάψευσης κάτι τέτοιο. Αλλά έχει τη δική του αξία το γεγονός ότι την συγκεκριμένη στιγμή, ενώ αυτά τα πλήγματα είχαν γίνει σε παρελθόντα χρόνια πριν αρκετές ημέρες, έρχεται τώρα στη δημοσιότητα αυτό το έγγραφο, το συλληπιτήριο έγγραφο από τον Αλί Λαριτζανή, το οποίο εύχονταν το κατεβόδιο για τους δικούς του ναύτες. Επίσης, ο στρατός έχει ανακοινώσει για ακόμη μια φορά ότι συνεχίζονται τα πλήγματα, ότι οι στόχοι οι οποίοι έχει είναι χιλιάδες και ότι απαιτούνται για το Ιράν 3 εβδομάδες τουλάχιστον αεροπορικών επιχειρήσεων.
Και την ίδια ώρα βλέπουμε και μια φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, Γιώργο, που απεικονίζει τον Νετανιάχου να μιλάει στο τηλέφωνο και να δίνει την εντολή να σκοτωθεί ο Λαριτζανή, έτσι.
Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Είναι μία ακόμη μέσω της εικόνας οι Ισραηλινοί τις τρεις τελευταίες ημέρες επιχειρούν να δείξουν ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι καλά στην υγεία του, ότι μετέχει στις αποφάσεις και είναι ο πρώτος ο οποίος θα πάρει την απόφαση και θα δώσει το πράσινο φως. Είδαμε δύο σκοπτικά βίντεο τις δύο προηγούμενες ημέρες από την πλευρά του Βενιαμίν Νετανιάχου.
Μάλιστα.
Οπότε συνεχίζεται, και εδώ πρέπει να σου πω ότι πριν από λίγη ώρα είχαμε και συναγερμούς για βαλιστικούς πυράβλους τόσο στο βόρειο τομέα όσο και στο κεντρικό Ισραήλ. Στο Τελαβίβ έχουν γίνει κάποιες περιορισμένες, θα τις έλεγα, ζημιές από υποπυρομαχικά των βαλιστικών πυράβλων διασποράς που εξαπολύθηκαν από το Ιράν.
Γιώργος Σιδέρης, ευχαριστούμε πολύ για τις πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Ακούσαμε τον απεσταλμένο του Air News, κυρίες και κύριοι, στο Τελαβίβ. Μένονται τα εκατέρωθεν πλήγματα στη 18η ημέρα του πολέμου. Στο επίκεντρο του πολέμου, βεβαίως, βρίσκονται τα σύνορα του Ορμούζ που παραμένουν κλειστά για την ναυσιπλοεία, προκαλώντας ισχυρές αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Γιατί, Έλενα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, πιέζει, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, πιέζει για διεθνή συμμετοχή στο άνοιγμα των στενών, ενώ δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος με τους συμμάχους που αρνούνται να λάβουν μέρος σε αυτή την αποστολή.
Ναι, Γρηγόρη, ήταν η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ σε συνεντεύξεις του στο όχι που έλαβε από συμμάχους του στο να συμμετέχουν στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ με πολεμικά πλοία. Να συνοδεύουν δηλαδή με δύο λόγια δεξαμενόπλοια και εμπορικά πλοία που περνούν από τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι το επιχείρημά του είναι ότι εφόσον αυτές οι χώρες, δηλαδή οι ευρωπαϊκές και οι χώρες της Ασίας, υποφελούνται κυρίως από το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο που περνά από τα στενά του Ορμούς, κυρίως και όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτές θα πρέπει να συνδράμουν στο άνοιγμά τους. Επίσης είπε ότι βλέπετε τι κάνουν, ήταν η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, έχουμε δώσει 3 εκατομμύρια για την άμυνά τους, έχουμε 1000 στρατεύματα στην Ιαπωνία, στην Νότια Κορέα, στη Γερμανία, και όταν τους ζητάμε να συμμετέχουν, τότε το σκέφτονται. Και είπε επίσης ότι θέλει να δει και ενθουσιώδεις απαντήσεις και ότι δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος με τις απαντήσεις αυτές μέχρι στιγμής. Τώρα, ένα ερώτημα είναι γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος ζητά αυτή τη στιγμή, απαιτεί μάλλον αυτή τη στιγμή να υπάρχει αυτή η διεθνής συνδρομή. Αναλύσεις αναφέρουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι πιεσμένος τόσο με την έκβαση των επιχειρήσεων, αν και σε στρατιωτικό επίπεδο είδαμε και σήμερα ότι συνεχίζουν να πλήττουν και το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν και τους επικεφαλείς και της πολιτικής και της στρατιωτικής ηγεσίας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής το καθεστώς δεν δείχνει σημάδια ούτε για κατάρρευση αλλά ούτε για ανατροπή του. Επίσης, το γεγονός ότι συνεχίζει και χτυπά τους συμμάχους των ΗΠΑ και ενεργειακές τους και όχι μόνο εγκαταστάσεις και υποδομές στην περιοχή, επίσης είναι ένα πρόβλημα. Χαρακτηριστικά, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε, κανείς δεν περίμενε να συμβεί αυτό. Υπάρχει λοιπόν και το θέμα του πόσο καλά προετοιμασμένες ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να ξεκινήσουν αυτό τον πόλεμο, αλλά και πόσο καλά είναι προετοιμασμένες.
Και το ερώτημα είναι αυτό, γιατί δεν το περίμεναν αυτό, βέβαια, ασφαλώς, έχεις δίκιο απόλυτο.
Υπάρχουν πολλές πηγές που αναφέρονται στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και διαρροές που αναφέρουν ότι δεν περίμεναν, δεν είχαν εκτιμήσει καλά την κατάσταση. Αυτό όμως μένει να το δούμε, φαντάζομαι, και από διαρροές άλλες που θα υπάρξουν. Αυτό λοιπόν είναι το ένα ζήτημα, και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν ίσως περίμενε να ήταν πολύ πιο γρήγορη η κατάρρευση, συνολική κατάρρευση του καθεστώτος. Από την πλευρά τους να σου πω ότι οι Ευρωπαίοι βρίσκονται συνεχώς αντιμέτωποι με αντιφατικές δηλώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ. Να θυμίσω εδώ πολύ γρήγορα ότι 2 εβδομάδες πριν είχε αναφέρει για το στενότερο σύμμαχο των ΗΠΑ, παραδοσιακά τη Βρετανία, ότι δεν χρειάζεται τη συμμετοχή της πλέον, γιατί κερδίζουμε σε αυτό τον πόλεμο. Τώρα λοιπόν ζητά από τη Βρετανία να συμμετάσχει και οι Ευρωπαίοι πρέπει να σταθμίσουν και το εξής γεγονός. Αν πραγματικά θα πρέπει να ισορροπήσουν και να εξετάσουν το πόσο θα κοστίσει στην Ευρώπη η μη συμμετοχή τους με τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ ότι το μέλλον του ΝΑΤΟ δεν θα είναι τόσο καλό. Να σταθμίσουν λοιπόν εάν θα υπάρξει περαιτέρω αποδέσμευση των ΗΠΑ από τον πόλεμο στην Ουκρανία, αν ενδεχομένως βρεθούν αντιμέτωποι με υψηλότερους δασμούς, αλλά αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι σταθμίζουν όλες τις παραμέτρους και θεωρούν ότι δεν θέλουν να εμπλακούν σε αυτόν τον πόλεμο.
Πώς το είπαν, Ελένα, χθες, πώς είπαν χθες από το Βερολίνο, πώς είπαν τη φράση, δεν είναι δικός μας ο πόλεμος αυτός.
Δεν είναι πόλεμος του ΝΑΤΟ.
Και δεν είναι πόλεμος του ΝΑΤΟ.
Ναι, και χαρακτηριστική είναι και η φράση του Υπουργού Άμυνας της Γερμανίας, του κ. Πιστόριους, που είπε ότι τι περιμένουν οι Αμερικανοί να κάνει μια χούφτα από ευρωπαϊκές φρεγάτες που δεν μπορεί να κάνει το ισχυρό αμερικανικό πολεμικό ναυτικό.
Μας δίνει την καλύτερη πάσα στο σημείο αυτό. Βάζουμε μια ανωτελεία, μένει στη γραμμή σου για να πάμε στο Βερολίνο αυτή τη στιγμή, ευθύς αμέσως, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπαπάπα, που θα μας πει περισσότερο, γιατί είχαμε αυτό το όχι και από τη Γερμανία στον Ντόναλντ Τραμπ, Γιώργο. Έχουμε, όπου στο Βερολίνο βέβαια είναι σήμερα, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Βερολίνο. Πράγματι ήταν μια συνάντηση που έγινε σήμερα το πρωί του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Γερμανό ομόλογο του, τον Γιώχαν Βάντεφουλ, εδώ στο Βερολίνο, σε πολύ θερμό κλίμα και μάλιστα μια ημέρα μετά το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών που συζήτησε και ασχολήθηκε κυρίως και αποκλειστικά σχεδόν με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και είδαμε και σήμερα εδώ στις σκηνές τους δηλώσεις αυτόν τον κοινό παρονομαστή, για παράδειγμα, ότι και οι δύο χώρες απορρίπτουν οποιαδήποτε στρατιωτική εμπλοκή στον πόλεμο αυτόν. Είπε μόλις η Έλληνα τη γερμανική θέση ότι ο πόλεμος αυτός δεν είναι δικός μας. Ούτε ρωτήθηκαν οι Ευρωπαίοι και το ΝΑΤΟ, ούτε ήταν επιθυμητοί τη συμμετοχή τους, είπε ο Γερμανός καγκελάριος, και στο ίδιο μήκος κύματος ακούσαμε και τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών σήμερα να απορρίπτει και αυτός οποιαδήποτε στρατιωτική εμπλοκή στις επιχειρήσεις. Εστίασαν και στα στενά του Ορμούζ, στην κρίση με τα στενά του Ορμούζ, και οι δύο υποστήριξαν ότι πρέπει να ανοίξουν το ταχύτερο δυνατόν για την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Διαφορετικά οι συνέπειες θα είναι δραματικές, όχι μόνο για τον τομέα της ενέργειας, αλλά και για τον επισητισμό. Ο Έλληνας Υπουργός απίθυνε έκκληση στο Ιράν να διασφαλίσει την ελεύθερη ναυσιπλοεία, επισημένοντας και το πρόβλημα των εγκλωβισμένων πλοίων ελληνικών συμφερόντων στην περιοχή. Προτεραιότητα, είπε, είναι η ασφάλεια του προσωπικού. Σε ό,τι αφορά την αποστολή ασπίδες, στην οποία συμμετέχει η Ελλάδα, και οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών δήλωσαν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει περαιτέρω στρατιωτική συμμετοχή τους. Και από την γερμανική πλευρά ακούμε την ερμηνεία ότι αυτή η στρατιωτική αποστολή ασπίδες έχει χαρακτήρα παρατήρησης, δεν έχει εντολή για χρήση στρατιωτικής βίας. Για κάτι τέτοιο η γερμανική πλευρά τουλάχιστον λέει ότι θα χρειαστεί απόφαση της Ομοσπονδιακής Βουλής για τη συμμετοχή των γερμανικών στρατιωτικών δυνάμεων. Ακούσαμε τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών να απαντάει σε ερώτηση για το κατά πόσο είναι αλληλέγγυα η Γερμανία στην Κύπρο μετά την επίθεση που δέχτηκε με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των τελευταίων ημερών. Είπε ότι η αλληλεγγύη της Γερμανίας είναι δεδομένη και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με όσα προβλέπουν οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 42.7. Αλλά και διμερώς, εάν χρειαστεί, είπε, και αν κληθεί, θα είναι εκεί. Μίλησε για μια κατανομή εργασίας που υπάρχει στην ουσία μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας κυρίως, διότι η Γερμανία, όπως είπε, εστιάζει το ενδιαφέρον της με στρατιωτικές αποστολές και στρατιωτική στήριξη στην ανατολική και βόρεια πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Για παράδειγμα, έχει μία μεραρχία στη Λιθουανία και κυρίως δραστηριοποιείται και στον Ατλαντικό. Από την άλλη μεριά, άφησε να νοηθεί ότι η Γαλλία έχει εστιάσει το ενδιαφέρον της στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία είναι σίγουρα στο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός θεματολογίας πολέμου. Έγινε και μία αναφορά για την ανάγκη διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Εκεί, από ό,τι μάθαμε, θα υπάρξει μία πρωτοβουλία της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας στο δεύτερο εξάμηνο του 27 με τη συνδρομή και της Γερμανίας.
Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στο Βερολίνο. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης.
Η θέση της Ελλάδας ήταν σαφής από την πρώτη στιγμή ότι δεν προτίθεται να εμπλακεί στον πόλεμο. Η θέση της Ελλάδας έχει και ορισμένα πρόσθετα χαρακτηριστικά τα οποία προσυδειάζουν στη χώρα. Το πρώτο είναι ότι ήδη η χώρα μας δραστηριοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιχείρηση Ασπίδες για την συνοδεία και την αμυντική συνδρομή των πλοίων που διαπλέουν την Ερυθρά Θάλασσα. Άρα βρισκόμαστε ήδη σε μία αποστολή. Εξ αρχής θα πρέπει να τονίσω ότι για μας προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των ναυτικών μας, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον κόλπο, όπως επίσης και των ελληνικών πλοίων, τα οποία βρίσκονται ουσιαστικά εγκλωβισμένα στην περιοχή. Καλούμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και ιδίως το Ιράν να διασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία και να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια η οποία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.
Λοιπόν, στο Βερολίνο ο Γιώργος Γεραπετρίτης, μόλις ακούσαμε την δήλωσή του. Στο Λονδίνο ο Νίκος Δένδιας. Με τον Βρετανό ομολογό του συναντήθηκε λοιπόν στη Βρετανική πρωτεύουσα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Στο τραπέζι ήταν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η ελεύθερη ναυσιπλοεία.
Συζητήσαμε εκτενώς για τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και για τις προκλήσεις ασφάλειας που αυτός ο πόλεμος δημιουργεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης για τις προκλήσεις ασφάλειας που ιδίως δημιουργεί στην Κύπρο, για την οποία εμείς οι Έλληνες έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλο ενδιαφέρον οπωσδήποτε έχει και η Μεγάλη Βρετανία. Αντιμετωπίζουμε και οι δύο την μεγάλη πρόκληση των ναυτιλιακών οδών επικοινωνίας. Η Ελλάδα, η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο, έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον ώστε οι οδοί επικοινωνίας στη θάλασσα να παραμένουν ανοιχτές. Και για λόγους και παράδοσης και αντίληψης και συμφέροντος, όμοια προσέγγιση έχει και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Λοιπόν, και από το Βερολίνο και από το Λονδίνο, πάμε και πάλι στην Ένωση Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα, μας έλεγες για τα αλλεπάλληλα όχι, τα διαδοχικά όχι που δέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ στο αίτημά του για συνδρομή από τις χώρες συμμάχουσες στην Ορμούζ.
Ακριβώς, αλλά εκτός από αυτό, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει να αντιμετωπίσει και την πίεση στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπορεί ο σύμβουλός του για θέματα οικονομίας, Kevin Hassett, να δήλωσε σήμερα ότι ουσιαστικά η αμερικανική οικονομία δεν επηρεάζεται. Ωστόσο, οι τιμές των καυσίμων στα πρατήρια αυξάνονται και στις Ηνωμένες Πολιτείες και υπάρχει και μια δυσαρέσκεια στη βάση των οπαδών του Αμερικανού Προέδρου στο κίνημα MAGA για έναν πόλεμο, γιατί να θυμίσουμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει ότι δεν επρόκειτο οι Ηνωμένες Πολιτείες να ξεκινήσουν έναν πόλεμο όπως κάναν άλλοι Αμερικανοί πρόεδροι. Επίσης υπάρχει και η δήλωση του J.D. Vance, του Αντιπροέδρου, ότι όσο πιο πολύ διαρκεί αυτό, τόσο περισσότερο θα πονάμε. Υπάρχει λοιπόν πίεση και στο εσωτερικό και την ίδια ώρα. Να σου πω, Γρηγόρη, ότι από την πλευρά τους ακριβώς οι Ιρανοί εξακολουθούν να πλήττουν ενεργειακές υποδομές στις χώρες του κόλπου. Και σήμερα είχαμε επιθέσεις και στο Κουβέιτ. Εκεί από θραύσματα τραυματίστηκε το πλήρωμα ενός ασθενοφόρου. Επίσης είχαμε νέα φωτιά και έκρηξη σε δεξαμενή καυσίμων στο λιμάνι Φουτζέιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και στο Ντουμπάι, στο Άμπου Ντάμπι, με συγχωρείτε, έναν νεκρό πακιστανικής καταγωγής.
Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ και εσένα για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, με ιδιαίτερη σφοδρότητα, κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται τα ιρανικά χτυπήματα στο Ιράκ. Η Τεχεράνη μάλιστα χτύπησε στην καρδιά της Βαγδάτης, αυτή τη φορά στοχεύοντας την Αμερικανική πρεσβεία. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η απεσταλμένη του Ερνιούς Ελβίρα Κρίθαρη, καθώς στο ξενοδοχείο χτυπήθηκε και το ξενοδοχείο που διέμεναν Ευρωπαίοι διπλωμάτες. Ακούμε λοιπόν τι μετέδωσε η Ελβίρα Κρίθαρη από το Βόρειο Ιράκ.
Το Αλ Ρασίντ, που χτυπήθηκε χθες μαζί με την Αμερικανική πρεσβεία και την Αμερικανική βάση, τη βάση, τη στρατιωτική βάση Βικτόρια στο κέντρο της Βαγδάτης. Στο Αλ Ρασίντ διέμεναν ξένοι διπλωμάτες. Είναι όλοι καλά. Δεν υπήρχαν θύματα. Οι επιθέσεις αυτές αναχαιτίστηκαν. Ωστόσο, είναι μια ανησυχητική κλιμάκωση αυτή που συμβαίνει αυτές τις μέρες στη Βαγδάτη, στο Ομοσπονδιακό Ιράκ, αλλά και στο Βόρειο Ιράκ, εδώ που είμαστε στο Ιρακινό Κουρδιστάν, με πάρα πολλές επιθέσεις, οι οποίες ως επιτοπλίστων αναχαιτίζονται. Ωστόσο, τα θραύσματα πέφτουν σε κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας υλικές ζημιές και βέβαια υπάρχει ο κίνδυνος τραυματισμών. Να σου πω ενδεικτικά ότι από την αρχή του πολέμου περισσότερες από 307 επιθέσεις έχουν πραγματοποιηθεί μόνο εδώ, στο Βόρειο Ιράκ, όπου βρισκόμαστε. Είναι 8 οι νεκροί μέχρι στιγμής, 51 οι τραυματίες. Τώρα, αυτό όπως λέμε είναι μια ανησυχητική εξέλιξη. Το Ιράκ, έτσι σύμφωνα με αναλυτές εδώ, αυτό που συζητάνε αυτές τις μέρες είναι ότι είναι η μόνη χώρα η οποία επιτίθεται στον εαυτό της. Δρούνε στο Ιράκ οργανώσεις, παραστρατιωτικές ομάδες οι οποίες πρόσκειται στο καθεστώς της Τεχεράνης. Δηλαδή οι επιθέσεις αυτές που βλέπουμε αυτές τις μέρες, οι περισσότερες από αυτές δεν προέρχονται από το έδαφος του Ιράν. Προέρχονται από οργανώσεις, από οργανισμούς. Ναι, που δρούν ακριβώς. Που δρούνε στο Ιράκ, που έχουν την έδρα τους στο Ιράκ και στηρίζουν το καθεστώς στο Ιράν. Και από τον άλλο πόλο, βέβαια, υπάρχει και η αντίπαλη πλευρά, η σύμμαχη των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, οι οργανώσεις των Κούρδων καταφέρνουν πλήγματα στην αντίπαλη πλευρά. Υπάρχουν σε όλα τα μέρη αυτής της σύγκρουσης θύματα. Τώρα, είναι ενδεικτικά τα λόγια στην ανακοίνωση που έκανε ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, μακροχρόνος Υπουργός Εξωτερικών του Ιράκ, και σημείωσε ότι πλέον έτσι όπως εξελίσσεται ο πόλεμος, σημαίνει ένα ολοκληρωτικό πόλεμο από τις Ιρακινές πολιτοφυλακές με στόχο τη διεύρυνση της σύγκρουσης. Αυτά είπε ο Χωσιάρ Ζεμπαρί, ένας έμπειρος πολιτικός εδώ.
Τώρα, ο Σωτήρης Έρμπος, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στο Ernews Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και αναφέρθηκε στο δίλημα στο οποίο, όπως είπε, έχει εγκλωβιστεί ο Ντόναλντ Τραμπ.
Ο εγκλωβισμός του συνίσταται στο εξής δίλημα. Από τη μια βλέπει ότι έχει λόγους και θα εξηγήσω, στρέφοντας το ενδιαφέρον του στο εσωτερικό της Αμερικής, να επισπεύσει τη λήξη αυτού του πολέμου. Από την άλλη πλευρά δείχνει ότι έτσι όπως έχει μπλέξει με τα στενά του Ορμούς, και εδώ λίγο πρέπει να συζητήσουμε εάν και κατά πόσο μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικά για να μην φτάσουμε εδώ, δεν είναι τόσο εύκολο να αποδεσμευτεί, τουλάχιστον χωρίς να χάσει κάτι και ο ίδιος. Και το πράγμα, ξέρετε, πολλές φορές γίνεται πιο σύνθετο, λαμβάνοντας υπόψη πολλές φορές τον παρομητικό τρόπο που λειτουργεί ο Αμερικανός Πρόεδρος, και αυτό πολλές φορές του στερεί και μια συνοχή που χρειαζόμαστε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2:44 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην πολιτική ατζέντα τώρα, εκεί τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, είχαμε την εξέλιξη με τον Γιάννη Παναγόπουλο, ο οποίος ελέγχεται πλέον για μη υποβολή ή ανακριβή υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, ο οποίος ο Γιάννης Παναγόπουλος φέρεται να μην έχει δηλώσει 3,2 εκατομμύρια ευρώ στο πόθεν έσχες του την περίοδο 2020-2025, σύμφωνα με την έρευνα που διενήργησε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος. Ο ίδιος πάντως κάνει λόγο για στημένη υπόθεση και προσθέτει ότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Την ίδια ώρα, στο Πασόκ πάντως γίνονται συζητήσεις για τη συγκρότηση νέας συνδικαλιστικής παράταξης στη ΓΕΣΕ με αφορμή και την υπόθεση Παναγόπουλου. Αν και υπάρχουν πολλές ενστάσεις, αρκετά στελέχη εισηγούν τη δημιουργία μιας νέας ΠΑΣΚΕ. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το ζήτημα Ευγενή Αλούζου δεν αποκλείεται να είναι από τα κυρίαρχα στο συνέδριο του κόμματος 27 με 29 Μαρτίου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως τα λες, είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό. Το ενδεχόμενο δηλαδή συγκρότησης νέας συνδικαλιστικής παράταξης της ΓΕΣΕΕ, την οποία εισηγούνται αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αν και υπάρχουν αρκετές ενστάσεις, όπως είπες και εσύ. Σε κάθε περίπτωση, Γρηγόρη, θα είναι ως φαίνεται ένα ακόμη από τα επίδικα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ στις 27 έως τις 29 Μαρτίου. Σήμερα, μάλιστα, ο Θεόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της Ανανοητικής Αριστεράς, με ανάρτησή του τάχθηκε υπέρ της συγκρότησης νέας συνδικαλιστικής παράταξης, αναφέροντας ότι οι νέες αποκαλύψεις για τον κύριο Παναγόπουλο και τη διασύνδεσή του με την κυρία Στρατινάκη, αλλά και τα συστήματα εξουσίας, πληγώνουν για μία ακόμη φορά το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα πρέπει να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες. Ο κύριος Μαργαρίτης, να επενθυμίσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι το ζήτημα της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας του ΠΑΣΟΚ στη ΓΕΣΕ το είχε θέσει και στο παρελθόν αρκετές φορές στο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος. Πάντως, πέρα από τη συγκρότηση νέας συνδικαλιστικής παράταξης που προτείνει ο κύριος Μαργαρίτης, μιλά και με αιχμηρό λόγο για τους συνδικαλιστές της ΠΑΣΚΕ, οι οποίοι βρίσκονται γύρω από τον κύριο Παναγόπουλο, που κάνουν, όπως λέει, ότι δεν καταλαβαίνουν τι έχει συμβεί. Η δίωξη περί κακουργήματος ελπίζω να τους προσγειώσει, αναφέρει δεκτικά ο κύριος Μαργαρίτης. Βεβαίως, Γρηγόρη, δεν αφαίνει απ' έξω και τον Νίκο Ανδρουλάκη, από τον οποίο ζητά να πάρει άμεσα ξεκάθαρη, σοβαρή πολιτική πρωτοβουλία από συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ και της κέντροαριστεράς για τη συγκρότηση νέας συνδικαλιστικής παράταξης, τονίζοντας με νόημα ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να αφήσει πίσω του τα πελατειακά συστήματα, τα παιχνίδια εξουσίας και τα φαινόμενα διαφθοράς. Πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά, είπε ο κύριος Μαργαρίτης, και αυτό λέει πολλά για το τι πρόκειται να παιχθεί στο επικείμενο συνέδριο σε 10 μέρες, Γρηγόρη.
Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε στο θέμα που μας έχει συγκλονίσει όλους, κυρίες και κύριοι. Σχεδόν μια εβδομάδα έχει περάσει από τον θάνατο της εκπαιδευτικού, της καθηγήτριας Σοφίας Χριστίδου. Ένα θέμα που είχε αναδείξει πολλές φορές εδώ ο σταθμός μας. Είναι σε εξέλιξη έρευνες από την εισαγγελία αλλά και σε υπηρεσιακό επίπεδο για τις συνθήκες θανάτου της καθηγήτριας, μετά από καταγγελίες μάλιστα ότι δεχόταν πολύμινο εκφοβισμό από μαθητές. Για την υπόθεση, να θυμίσουμε, έχει διαταχθεί εισαγγελική έρευνα, ενώ παράλληλα ένορκη διοικητική εξέταση έχει διατάξει το Υπουργείο Παιδείας. Να θυμίσουμε ότι η 57χρονη καθηγήτρια εργαζόταν σε δημόσιο σχολείο της Θεσσαλονίκης και κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Και όπως είχε δηλώσει και ο δικηγόρος της εδώ στο ΕΡΤ News, την έσκασαν τη γυναίκα. Είχε πολλές καταγγελίες για bullying που δεχόταν στο σχολείο. Με φόντο την τραγική αυτή υπόθεση, πραγματικά αίσθηση προκαλεί καταγγελία που έκανε η Μαρία Καριωτάκη. Είναι μια δασκάλα σε δημοτικό σχολείο στην Κρήτη, η οποία μίλησε εδώ στο ΕΡΤ News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μίλησε για τη βία, τον εκφοβισμό και το bullying που επικρατεί στις σχολικές αίθουσες, αλλά και με αφορμή την προσωπική της περιπέτεια στον χώρο της εκπαίδευσης, τον bullying δηλαδή, που η ίδια βίωσε και αντιμετώπισε. Και μιλάμε για δασκάλα σε δημοτικό σχολείο. Να ακούσουμε τι δήλωσε η κυρία Καριωτάκη στον σταθμό μας.
Τα παιδιά ήταν πάρα πολύ άγρια, πάρα πολύ αγενή, χτυπιόντουσαν πολύ μεταξύ τους, είχαν γίνει περιστατικά βλοπής, περιστατικά, ας πούμε, που τα παιδιά δεν σεβόντουσαν το χώρο του σχολείου. Και μέσα σε όλο αυτό, ναι, οι γονείς ήταν εναντίον μας και πάντα έλεγαν, βέβαια, αφού εσύ άφησες το κινητό σου πάνω στο γραφείο, θα σου κλέψουν.
Γιατί σας είχαν κλέψει και το κινητό, από ό,τι μάθαμε. Σας είχαν κλέψει
και το κινητό. Ένα φάκελο, τα χρήματα που όλοι οι δάσκαλοι μαζεύουμε για το λεωφορείο της εκδρομής κτλ. Ξέραν τα παιδιά, βλέπαν ότι εγώ είχα ένα φάκελο και έβαζα τα λεφτά μέσα. Δεν είχα διανοηθεί ποτέ ότι θα ανοίξουν το σιρτάρι μου και θα πάρουν το φάκελο.
Βέβαια, θα μπορούσε κάποιος να σας πει. Τώρα, εγώ να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου ή όχι. θα μπορούσε κάποιος να σας πει το εξής. Καλά, εντάξει, πιτσιρίκια μέχρι 12 ετών είναι. Δεν μπορούσατε να τα κάνετε ζάφτη. Μικρά παιδιά είναι. Ναι.
Ναι, αυτό ήταν το πιο οδυνηρό, θα έλεγα. Δηλαδή, να βλέπεις παιδιά σε μια τόσο τρυφερή ηλικία και να έχουν τέτοιες συμπεριφορές και μεταξύ τους και προς τους ενήλικες, και οι γονείς τους να επικροτούν εντός εισαγωγικών με τη συμπεριφορά τους αυτές τις συμπεριφορές, με αποτέλεσμα λοιπόν να βουτάς μέσα σε μια στρεβή πραγματικότητα, στην οποία πραγματικά ήταν σαν να κακοποιούμαστε. Οπότε εγώ, όταν άλλαξα σχολείο την επόμενη χρονιά, όπως το λέω και στο βίντεο, και μου μίλησαν με σεβασμό, πραγματικά πίστευα ότι με ειρωνεύονται. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι μου μίλωσαν με πραγματική ευγένεια.
Πρώτο θέμα βεβαίως σε όλο τον κόσμο, κυρίες και κύριοι, οι εξελίξεις, οι τραγικές και οι δραματικές στη Μέση Ανατολή, με τον πόλεμο που μένεται για τη 18η ημέρα. Ανησυχία επικρατεί στις Βρυξέλλες για πιθανές νέες μεταναστευτικές πιέσεις λόγω του συνεχιζόμενου Αμερικανο-Ισραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν. Οι σχετικές προειδοποιήσεις καταγράφονται σε επιστολή που απέστειλε προς τους Ευρωπαίους ηγέτες η πρόεδρος της Κομισιόν εν ώψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την ερχόμενη Πέμπτη. Μάλιστα, η Κομισιόν ανακοίνωσε ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 458 εκατομμυρίων ευρώ, κατανεμημένη σε Αίγυπτο, Αίγυπτο, Λίβανο, Ιορδανία, Παλαιστίνη και Συρία. Μεταξύ άλλων, στην επιστολή της η κυρία Φορντελάιεν, επιστολή που έχει ημερομηνία 15 Μαρτίου, επισημαίνει ότι ήδη εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ήδη εκτοπιστεί στο εσωτερικό του Λιβάνου και του Ιράν. Για την ίδια, ο Λίβανος, το Πακιστάν και η Τουρκία αποτελούν κρίσιμες χώρες ως προς την διαχείριση πιθανών προσφύγων. Παρότι αναγνωρίζει ότι προς το παρόν η σύγκρουση δεν έχει μεταφραστεί σε άμεσες μεταναστευτικές ροές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο η αξιωματούχος υπογραμμίζει ότι το μέλλον παραμένει αβέβαιο. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βυθίστηκε χθες το σκάφος της Frontex ανοιχτά της μεγίστης στο Καστελόριζο. Πάμε στη Χαραγιαννοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις έρευνες αλλά για την κατάσταση των τραυματιών. Χαρά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με μια σχετική αναμονή είναι σε εξέλιξη έρευνες, καθώς πρέπει να βγουν από το νοσοκομείο και οι δύο λιμενικοί από την δύναμη της Frontex, που είναι τραυματίες ακόμα στο νοσοκομείο της Ρόδου, προκειμένου να δώσουν όλοι μαζί την κατάθεση, στην προανακριτική κατάθεση, στη λιμενική αρχή μεγίστης. Αυτό που προκύπτει σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις και από την πρώτη στιγμή, αυτό λένε οι πληροφορίες και από τον θάλαμο επικοινωνίων του Υπουργείου Ναυτιλίας, είναι ότι πρόκειται για λάθος χειρισμό του βιβλίου. Ο οποίος κατά την έξοδο από το λιμάνι της Μεγίστης προσέκρουσε σε μια γνωστή στους ναυτικούς ξέρα, πολύ κοντά στο λιμάνι, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ανάφλεξη του σκάφους και οι πέντε επιβαίνοντες να βρεθούν στη θάλασσα. Έσπευσε αμέσως, 4:30 ενημερώθηκε η λιμενική αρχή του Καστελόριζου, έσπευσε αμέσως στο περιπολικό του λιμενικού και μαζί με ένα ιδιωτικό κυπριακό ιστιοφόρο περισυνέλεξαν τους πέντε επιβαίνοντες από τη θάλασσα, ανάμεσά τους και η πρέσβης της Εστονίας, η οποία και εκείνη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου στην ΑΕΒ Διακομιδή, μια επιχείρηση που στήθηκε αμέσως με ελικόπτερο Super Puma της πολεμικής αεροπορίας. Ένας ήταν ο σοβαρά τραυματισμένος, ο οποίος παραμένει αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο της Ρόδου με τραύμα στο κεφάλι. Ένας δεύτερος τραυματίας που επίσης είναι μέσα στο νοσοκομείο ακόμα έχει τραύματα στον αφιένα και στην πλάτη. Οι δύο που βγήκαν χθες, ανάμεσά τους και οι πρέσβεις της Εστονίας, είναι καλά στην υγεία τους. Είναι ένα περιστατικό το οποίο δημιούργησε έτσι παράξενη πρώτη εντύπωση και για τον λόγο για τον οποίο συνέβη. Δεν υπήρχε κάποιο περιστατικό σε εξέλιξη. Δεν ήταν απαραίτητο να έχει αναπτύξει το σκάφος ταχύτητα. Μένει να δούμε τι θα πούν όσοι επέβαιναν στην προανακριτική τους κατάθεση στο λιμεναρχείο στο Καστελόριζο.
Χαραγιαννοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πάμε σε μια είδηση που ενδιαφέρει πολύ κόσμο εδώ στο Αλεκανοπέδιο της Αττικής. Καθώς απεργία διαρκείας πραγματοποιούν από το πρωί σήμερα έως και την Παρασκευή οι οδηγοί ταξί σε ολόκληρη τη χώρα, με συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτύρονται για το νομοσχέδιο για την ηλεκτροκίνηση, τις ειδικές άδειες και ζητήματα που σχετίζονται με το ποινικό τους μητρό. Πάμε στη Χρυσίδα Νικητάκη, την ρεπόρτερ μας, καθώς είναι σε εξέλιξη η κινητοποίηση και των αυτοκινητών ταξί. Χρυσίδα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι ακριβώς πανελλαδική απεργία, λοιπόν. Εμείς τώρα βρισκόμαστε έξω από την Βουλή, όπου ολοκληρώνεται σιγά-σιγά η πορεία, η οποία έχει ξεκινήσει στις 11 το πρωί από τα γραφεία του ΣΑΤΑ και κατευθύνθηκε, λοιπόν, εδώ στο Σύνταγμα. Με τους αυτοκινητές ταξί να αντιδρούν στο νέο νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τις επόμενες ημέρες. Η πανελλαδική απεργία, να θυμίσουμε του κλάδου, πως ξεκίνησε στις 6 το πρωί σήμερα και αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έως και την Παρασκευή, με 24 ώρες επαναλαμβανόμενες κινητοποιήσεις, εκφράζοντας την αντίθεση σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου. Να πούμε πως κεντρικό σημείο διαφωνίας αποτελεί η υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση από το 2026, δηλαδή από φέτος και μετά, για όσα αυτοκίνητα αντικαθίστανται, θα πρέπει οι οδηγοί να τα αντικαταστήσουν με ηλεκτροκίνητα. Αυτό, λοιπόν, ζητούν να πάρει τουλάχιστον μια παράταση μέχρι και το 2035. Τέλος, Γρηγόρη, αντιδρούν βασικά και στη δυνατότητα που δίνεται σε υγειοταχή οχήματα αλλά και σε βαν να πραγματοποιούν αστικές μεταφορές επιβατών, υποστηρίζοντας ότι υποβαθμίζεται το έργο των ταξί.
Τώρα,
αφορά την ημέρα, δηλώνουν οι αυτοκινητές ότι θα έχουμε νέα πορεία στις 12 το μεσημέρι.
Χρυσίδα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί, Λευτέρης Πετράκης, σε μίλησε εδώ στο News Radio 105,8. Ακούσαμε και στο ρεπορτάζ νωρίτερα ότι είναι κόκκινο ταξί, για το κόκκινο πανί για τον κλάδο, η υποχρεωτικότητα στην ηλεκτροκίνηση. Σε αυτό αναφέρθηκε ο κύριος Πετράκης εδώ στο σταθμό μας και είπε ότι χωρίς υποδομές δεν μπορούμε να πάμε στην ηλεκτροκίνηση.
Η μη προσαρμογή στην ηλεκτροκίνηση, όταν δεν υπάρχουν υποδομές, δεν μπορείς να σπρώξεις ένα κλάδο και ειδικά το κλάδο του ταξί. Ναι. Γιατί ο κλάδος του ταξί είναι 24 ώρες μπροστά στον δρόμο, απασχολεί δύο βάρδιες, απασχολεί χιλιάδες συναδέρφους, οι οποίοι ο ένας μπορεί να είναι στον Πειραιά, ο άλλος μπορεί να είναι στον Κοροπή, και καταλαβαίνετε ότι οι αποστάσεις είναι τεράστιες. Και πείτε μου εσείς σημεία φόρτισης που υπάρχουν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη.
Τι σας λέει το Υπουργείο?
Κοιτάξτε, το Υπουργείο, καταρχήν ο κ. Κυρανάκης λέει ότι ο νόμος αυτός δεν είναι δικός μου. Είναι από το 2021 με το νόμο της κλιματικής αλλαγής.
Ναι.
Τον οποίο δεν τον έφερα εγώ. Αλλά ναι, λοιπόν γνωρίζετε από το 2021 ότι έπρεπε να προσαρμοστείτε. Και λέω εγώ ότι εγώ ως πρόεδρος και ο γραμματέας της Ομοσπονδίας που ήμουν πριν, μέχρι και πριν έρθει ο κ. Κυρανάκης, όλοι οι υπουργοί και οι υπουργοί μας διαβεβαίωναν ότι η παράταση θα πάρθει μέχρι το 2035 και μετά.
Κλασικό ελληνικό. Κάνουμε τον νόμο και μιλάμε για την παράταση.
Ο κ. Κυρανάκης δεν αποδέχεται αυτό το πράγμα και απλώς βάζει κάποιες εξαιρέσεις μέσα στον νόμο που θα κατευθεί τώρα στην Βουλή.
Υπάρχει καμιά προγραμματισμένη συνάντηση με τον υπουργό?
Ναι. Οι επαφές της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας είναι καθημερινές και με το γραφείο του Πρωθυπουργού και με τα Υπουργεία.
Ναι.
Εγώ πιστεύω ότι στο τέλος θα βρεθεί λύση.
Τώρα η αντίστροφη μέτρηση για το Πάσχα ξεκινά με τη ζωική παραγωγή να βρίσκεται υπό την πίεση της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Δήμητρα, επιχειρεί να ανακόψει την εξάπλωση της νόσου με εντατικοποίηση των μέτρων. Καλό μεσημέρι.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, είναι κρίσιμο το επόμενο δίμηνο για την εκδήλωση της νόσου. Πέφτουμε και μέσα στο Πάσχα. Πέρυσι υπήρχε χαλάρωση των μέτρων και δυστυχώς μετά το Πάσχα πέρυσι είχαμε την έξαρση της ευλογιάς. Ενώ φέτος, όπως δήλωσε ο κύριος Πρωτοψάλτης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, δεν θα υπάρξει καμία χαλάρωση εν ώψη του Πάσχα. Η μετακίνηση προς τα σφαγεία αμνοερυθρίων θα γίνεται μόνο μετά από τεστ σάλιου. Θα είναι πιο στενή η συνεργασία της ελληνικής αστυνομίας για να αποφευθούν παράνομες μετακινήσεις αλλά και παράνομοι εμβολιασμοί, ενώ ενισχύονται με στρατιωτικούς κτηνιάτρους αλλά και ιδιώτες κτηνιάτρους. Και θα υπάρχουν και περισσότερα εργαστήρια αναφοράς προκειμένου να γίνονται πολύ πιο γρήγορα οι αναλύσεις για να διαπιστώνονται τα κρούσματα τα οποία υπάρχουν.
Είναι κρίσιμη η περίοδος και η συγκυρία, γιατί έχουμε το Πάσχα μπροστά μας, βέβαια, και καταλαβαίνουμε όλοι τι μπορεί να σημαίνει.
Να κλείσουμε λέγοντας την ελληνική αστυνομία από τις 14 Οκτωβρίου του 2025 μέχρι και 11 Μαρτίου του 2026 διενέργησε 38.000 ελέγχους, διαπίστωσε 76 παραβάσεις και έγιναν 75 συλλήψεις.
Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε όλα αυτά αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στην Καταρίνα Σερέτη και τον Διονύση Κατζημιχάλη. Και όπως τόνισε, εάν δεν τηρηθούν αυστηρά τα μέτρα για την ευλογιά μέχρι το Πάσχα, θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Πέρσι το Πάσχα τα πράγματα δεν πήγανε καλά και οδηγηθήκαμε σε τεράστια έξαρση των κρουσμάτων. Δεν υπήρχαν επαρκείς έλεγχοι, οπότε οι ειδικοί μας λένε ότι όταν μελετάει κάποιος τα επιδημιολογικά δεδομένα και την καμπύλη, είναι ξεκάθαρο το συμπέρασμα ότι το περσινό Πάσχα ήταν βασική αιτία μεγάλης έξαρσης των κρουσμάτων. Καταλαβαίνουμε όλοι λοιπόν ότι αν επαναληφθεί ό,τι έγινε πέρσι το Πάσχα, δείτε που καήκαμε. Θα έχουμε μάλιστα και ακόμα περισσότερους εντατικούς ελέγχους σε συνεργασία με την αστυνομία, την οποία θέλω να ευχαριστήσω δημόσια, διότι από τον Οκτώβριο που ξεκινήσαμε μια στενή συνεργασία με το Υπουργείο έχει φέρει πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Έχουμε 75 συλλήψεις οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο διάστημα, ακριβώς επειδή πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή είναι η τελευταία μας ευκαιρία. Εμείς αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι υπάρχει επάρκεια στην αγορά.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν έχουμε λάβει μήνυμα ότι δεν υπάρχει επάρκεια. Και μάλιστα από ό,τι διαβάζω εγώ, γιατί δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς για τις τιμές, είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά από ό,τι διαβάζω εγώ, οι τιμές κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με πέρσι.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Νεφώσεις περιμένουμε αύριο, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, την νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, μετά το μεσημέρι στα 12 και από το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο. Τα φαινόμενα στην νότια Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές θα έχουμε στην Αττική, κυρίες και κύριοι, με τη θερμοκρασία από 6 έως 16 βαθμούς, ίδιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη με τον υδράργυρο έως 14 με 15 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυλιανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.